Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-mart, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Isroilda parlament saylovlari. Netanyaxuning partiyasi muxolif alyansni mag'lub eta oladimi? Afg'oniston AQSh qo'shinlari sonini kamaytirmasligidan xursand.
It is a major installation which is telling you something about the glorious past of Iraq, which is also part of world culture.
Iroq va Suriya muzeylaridan o'g'irlangan buyumlar qidirilmoqda.
Borib Delhiga qo'nganingizdan keyin dunyo xuddi to'mparilib ketganga o'xshaydi. Qanaqadir hali Kiplingi asarlarini dunyosiga tushib qolgandek bo'lasiz.
Vashingtonda o'zbekistonlik musavvirning ijodi namoyish etildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'onistonning BMTdagi elchisi Zohir Tanin AQShning mamlakatdagi qo'shinlar sonini qisqartirish rejasidan qaytganini olqishlamoqda. Qo'shma Shtatlar joriy yil oxirigacha askarlari sonini 5,5 minggacha kamaytirmoqchi edi, ammo harbiy qo'mondonlar bunday qilmaslikni so'ragan. Tanining aytishicha, AQSh mamlakatdagi vaziyatni yaxshiroq o'rganib, harbiylarni kamaytirish rejasini qayta ko'rib chiqishi kerak. Shundagina Afg'oniston xavfsizlik muammolarini yaxshiroq bartaraf eta oladi, dedi elchi. Ayni damda Afg'onistonda AQShning 10 ming askari xizmat qilyapti. Kelasi hafta Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Vashingtonda bo'lib, AQSh rahbari Barak Obama bilan uchrashadi. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, rejaga ko'ra 2017-yil boshida harbiylar soni keskin kamaytiriladi va aksariyati poytaxt Kobulda bo'ladi. Mingga yaqini AQSh elchixonasini qo'riqlaydi. Obama prezidentlik muddati tugamasidan oldin barcha qo'shinlarni Afg'onistondan olib chiqishga so'z bergan edi. Respublikachi qonunchilar joriy yilda qo'shinlarning qisqartirilishiga qarshi. Senator Jon Makkeynning aytishicha, Iroqdan ham askarlar erta chiqarilib, mamlakatning bir qismi terrorchilar qo'liga o'tdi. Eron yadro dasturi rahbari Al-Akbar Solihiyning aytishicha, Eron rasmiylari AQSh va boshqa davlatlar bilan Shvetsiyada kechgan muzokaralarda aksariyat masalalar bo'yicha kelishib olgan. Gap Tehron atom dasturi haqida ketyapti.
Vorid guftugu shudim, yekish bahse qani sozi bud, yekish bahse reaktor tayyoti Iroq bud.
Solihiyga ko'ra hal etilmagan bir mavzu qolgan. Tomonlar bugungi muloqot chog'ida unga yechim topishga harakat qildi. Eron rasmiysi mavzu nimadan iborat ekanini aytmadi. Kecha Lozanna shahrida uchrashgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bugun yana ko'rishgan. Kerrining kechagi muloqotdan oldin aytishicha, texnik masalalarda kelishmovchiliklar kamroq, farqlar ko'proq siyosiy. Xalqaro muzokaralarda qatnashayotgan 6 davlat Erondan yadro dasturi tinch maqsadlarga qaratilganiga kafolat so'ramoqda. Evaziga Tehrondan iqtisodiy sanksiyalarni olib tashlash va'da qilingan. Bugun Isroilda parlament saylovlari. Amaldagi bosh vazir Benyamin Netanyahu 4-chi muhlatga saylanishga umid qilyapti. Saylovdan oldin o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, uning konservativ Likud partiyasi Sionist ittifoqi rahbari Isaac Herzog yetakchiligidagi markaz-so'l alyansga bir necha o'rin boy berishi mumkin. 120 o'rinli parlamentda hech bir tomon ko'pchilikni qo'lga kirita olmasligi hozirdan ayon. Nomzodlar kommunistlardan tortib arablargacha bo'lgan kichikroq guruhlarni o'z tomoniga og'dirishga urinmoqda. Tahlilchilarga ko'ra saylov natijasi Netanyahuga bo'lgan ishonch darajasini ko'rsatadi. Men bosh vazirlikdan ketmaguncha Falastin mustaqil davlat bo'lmaydi, dedi Netanyahu bu masaladagi oldingi pozitsiyasiga qarama-qarshi holda.
אני חושב שכל מי שהולך להקים היום מדינה פלסטינית, כל מי שהולך לפנות שטח היום פשוט נותן שטח התקפה לאסלאם הקיצוני.
kimki Falastin davlatining barpo etilishiga rozi bo'lsa yoki uning hududlaridan chiqishga ahd qilsa Isroilga hujum qilmoqchi bo'lgan radikal terrorchilarga yon bergan bo'ladi, dedi u. Netanyahuning tanqidchilariga ko'ra, u bu bayonoti bilan yaqin sharq tinchlik jarayoniga hech qachon qiziqmaganini ko'rsatdi. Sionist ittifoqi rahbari Gertsig Isroil Falastin bilan muzokara qilishi kerak deb keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, Suriya armiyasi o'tgan yil noyabrida shimoldagi Raqqa shahrida tinch aholini havodan nishonga olib, inson huquqlarini buzgan. Tashkilotning bugun chop etilgan hisobotida havo hujumi oqibatida 115 odamning o'lgani aytiladi. Bu hisobotni tayyorlashda guruh mutaxassislari telefon va Skype orqali voqea guvohlari, mahalliy faollar bilan gaplashgan. Ularga ko'ra, hujumga uchragan hudud atrofida harbiy nishonlar bo'lmagan. Raqqa islomiy davlat jangarilari qo'lida, biroq bu bilan hukumat mintaqada yashovchi aholini o'qqa tutishi mumkin degani emas, deyiladi hisobotda. Suriya qurolli kuchlari urush qoidalarini inkor etib, harbiy jinoyatlar sodir etgan, deydi xalqaro amnistiya xodimi Filip Lyuter. Suriyadagi harbiy jinoyatlarni taftish etish bilan shug'ullanayotgan BMT komissiyasi yaqin kunlarda inson huquqlarini muntazam ravishda buzayotgan shaxslar ismlarini oshkor etishini bildirdi. Rossiya Qrim yarim orolining o'ziga qo'shib olinganining 1 yilligini nishonlayotgan bir paytda bu holatni anneksiya deb biladigan Qo'shma Shtatlar Moskvani xalqaro qonunni buzganlikda ayblamoqda. Davlat departamenti bayonot chiqarib, 1 yil oldin Qrimda o'tkazilgan referendumni qoraladi. Rossiya Qrimni bosib olib, Ukraina konstitutsiyasini oyoq osti qildi. Referendum erkin, demokratik va ixtiyoriy bo'lmagan. Biz buni tan olmaymiz, deyiladi bayonotda. Davlat departamentiga ko'ra, so'nggi 1 yilda yarimorolda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat keskin yomonlashgan. Qrim tatar aholi tazyiq ostida, nodavlat tashkilotlar va mustaqil matbuot faoliyati man etilgan. Qo'shma Shtatlar Qrim Ukrainaga qaytarilmaguncha Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilmoqchi emas.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Iroq va Suriya muzeylaridan o'g'irlangan buyumlar qidirilmoqda. Vashingtonda o'zbekistonlik musavvirning ijodi namoyish etildi. Qrim tatar majlisi faollari yarimorolning Ukraina tarkibiga qaytishiga umid qilyapti. 150 yillik Kapitoliyning gumbazi ta'mirdan o'tmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qrimning Rossiyaga qo'shib olingani federatsiyada nishonlanar ekan, AQSh va Ukraina bu holatni bosqinchilik deya keskin qoralamoqda. Qrim tatar majlisi faollari yarimorolning Ukraina tarkibiga qaytishiga umid qilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Qrimda bir yil avval Rossiya tarkibiga qo'shilish yuzasidan o'tgan, biroq hozirgacha xalqaro jamoatchilik tomonidan tan olinmagan referendum munosabati bilan tantanalar o'tkazilmoqda. Hukukmashlarga ko'ra, bu tantanalar Qrimning aholisi ommaviy nazoratga olingan, huquq va erkinlik cheklangan, qurol-yaroqqa to'ldirilayotgan yarim orolga aylanishi ortidan kuzatilmoqda. Milliy majlis raisi Refat Chubarov, Ukraina ombudsmani Tatyana Lutkovskaya BMTni inson huquqlari bo'yicha Jenevada o'tkazilgan sessiyasida shu haqda ma'ruza qilishgan. Qrim bosqiniga 1 yil to'lar ekan, Ukraina parlamenti ham Qrimdagi inson huquqlari va so'z erkinligiga oid vaziyat muhokamasiga kirishgan. Moskva esa bu sanani Qrimni qo'shib olinishi tarixiga oid ishlangan Qrim Put na rodinu filmi namoyishi bilan nishonladi. Filmda prezident Putin hozirgacha rad etib kelingan ayblov Moskva Qrimni olish maqsadida ish boshlaganini, buning uchun yarim orolga maxsus qo'shinlar jo'natganini ochiq tan oldi. Ekspertlarga ko'ra, Qrimda Rossiya tarkibida o'tgan 1 yil dastlab Rossiya parast bo'lgan aholi umidlarini ham puchga chiqara boshlagan.
За год произошло резкое ухудшение экономической ситуации. Закрыты десятки предприятий раз. Идет резкое сокращение количества рабочих мест в Крыму.
Bir yil mobaynida Qrimdagi iqtisodiy vaziyatda cho'kish kuzatildi. O'nlab korxonalar to'xtadi, ish o'rinlari qisqardi. Eng yomoni esa so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat. Fikr erkinligi, mitinglar, namoyishlar o'tkazish huquqi keskin cheklandi. Aholini ommaviy tarzda qo'rqitish usuliga o'tildi. Rossiya axborot vositalari yordamida amalga oshirilayotgan bu vahimaga yarim oroldagi noqonuniy jangari guruhlar dastak bo'lib turibdi. Odamlarda ommaviy qo'rquv hukmron. Avval Qrimni Rossiyaga kirishini yoqlagan aholi qismida ham bugun pushaymonlik kayfiyati kuchaygan, deydi Kiyevdagi Maydan Zakardonnyi Sprav ekspertlar markazi tadqiqotchisi Erfan Quddusov.
То есть ситуация в начале до 40% граждан Крыма, ну, граждан Украины принимали на ура, сегодня эта ситуация откатывается назад.
Qrimni Ukraina tarkibiga qaytarish umidi Qrimda ham, Kiyevda ham, Ukraina jamoatchiligida ham yo'qolmagan. Maydan Zakardonnyi Sprav ekspertlar markazi bu borada hukumatga o'z tavsiyalarini ham ishlab chiqqan. Qrimni qaytarish strategiyasi nomli bu hisobotda Qrimga nisbatan iqtisodiy blokada joriy etish, Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish, Rossiya bosqiniga qarshi turgan aholi qatlamini keskin qo'llab-quvvatlash tavsiya qilinadi.
Комплексный подход должен быть. Без международных санкций, без внутренних санкций Украины к России, да, и к Крыму. И без военной операции это невозможно. Но каждый из компонентов в отдельности не сработает.
Qrimni qaytarish siyosatini shakllantirish uchun kompleks choralar zarur. Ularning eng asosiysi Rossiyaga va Qrimga nisbatan xalqaro va ichki doiradagi keskin sanksiyalarni joriy etishdir. Harbiy ishtirokni ta'minlash, eng asosiysi esa yarim orolni tub aholisi Qrim tatarlari vositasida yaxlit Ukraina tarafdori bo'lgan qatlamni shakllantirishdir. Afsuski, hukumatda bu boradagi strategik planning o'zi yo'q, degan fikrda Quddusov.
Ключевая роль местного населения, именно крымских татар, в поддержке проукраинских настроений. То есть это стержневой вопрос для возвращения. Без решения этого вопроса, без поддержки коренного населения крымских татар, этот вопрос нерешаемый.
Tub aholi bo'lgan Qrim tatarlari Rossiya okupatsiyasidan asosiy jabrlanuvchilar bo'lishi bilan birga yarim oroldagi tajiqlarning ham asosiy nishoniga aylanishgan. Ukraina prezidentini Qrim tatarlar bo'yicha maxsus vakilligi bo'limini 2015-yilgi vaziyatga oid yaqinda e'lon qilingan hisobotida ishg'ol qilingan vatanda ham, Ukrainada ham Qrim tatarlar muammosi dolzarb bo'layotganiga e'tibor qaratadi. Qrim tatarlar bo'yicha maxsus vakillik bo'limi boshlig'i Arsen Jumagulov.
Biz dedikki, 2015-li Qrim tatarlarının bir çox problemleri var. Ve bu problemleri hem Qrim'da, çünkü Qrim elbette bilgenizdeyin işgal edilgen bir yerdir. Ve Ukrayna'da. Ukrayna'da kanuni seviyede birkaç mesele kaldı da açıq. Birinciden Qrim tatar halkını tamır halk olarak tanımak gerek ve bu meselede endi nokta koymak gerek. Bu birinciden. Ve ikinciden Kırmızıtarlar sürgün edilgen şahıslar olarak onların hakları da da pekitilmeyen. Da. O, bu sahada da bir çok iş alıp varmaya gerek. Ve biz dedik ki, mana bu yılga mana böyle planlarımız var. Yani hem tamır halkı olarak, hem sürgün edilgen şahıslar olarak bütün bizim haklarımız bunda tiklenecek. Kısmet olsa...
Dedi Arsen Jumagulov. Kırım'ını macburen Rusya tarkibine koşup olanışını Kırım Tatarları keskin norozilik bilen kutubu alıştı. Aynı paytda bu bozkınge karşı namoyishga çıkan bir neşte Kırım Tatar faollari hibsda qolmoqda. Ayrımları ise Kırım'dan surgun qilingan. Amerika Ovozi Radyosu uchun Malik Mansur.
Iroq va Suriyada tarixiy obidalar va ko'rgazmalarning talon-taroj qilinishi, vayron etilishi dunyoni larzaga soldi. Arxeologlarning xavotir olishicha, muhim va nozik obyektlarni endi tiklab bo'lmaydi. Ayni damda bebaho madaniy merosni asrab qolish harakati avjida. Ko'plab avlodlar u hukmdorlarni ko'rgan tarixiy yodgorliklarning bir kunda buldozer bilan tekislanishi butun dunyo qahr-g'azabini keltirdi. Bir vaqtlar sivilizatsiya beshigi hisoblangan Mesopotamiyada bugun islomni buzib talqin qilayotgan to'dalarning quturishiga asrlar sinoviga dosh bergan noyob obidalar chidamadi.
It is a major installation which is telling you something about the glorious past of Iraq, which is also part of
Bu yodgorliklar Iroqning shavkatli o'tmishidan dalolat edi, nafaqat Iroqning, butun dunyoning, chunki bular yolg'iz Iroq madaniy merosi emas, dedi Chicago universitetining sharqshunoslik fakultetida Mesopotamiya arxeologiyasi bo'yicha mutaxassis Maguire Gibson. Uning aytishicha, yaqinda Mosuldagi muzey hamda qadimiy aysorlar poytaxti Nimrud shahrining qoldiqlari joylashgan joyning buzilishi nafrat uyg'otishga qaratilgan harakat edi.
It needles us. It makes us angry about it. It makes us depressed about it.
Badanimizga igna sanchigandek bo'ldi. G'azabimizni keltirdi. Bizni tushkunlikka soldi. Ular keskin munosabat bildirishimizni xohlashyapti, deydi ekspert. Biroq Maguire nazarida jangarilar vayronagarchilik tushirilgan tasvirlar bilan ko'zni shamg'alat qilib, aslida noyobroq eksponatlarni mamlakatdan olib chiqmoqchi. Bu kabi holatga oldin ham guvoh bo'lganmiz, deydi u.
There are people in the world who know what this stuff is worth, and it is very clear that at least part of the destruction of the Iraq Museum in 2003.
Dunyoda tarixiy buyumlarning bahosini yaxshi biladigan odamlar bor. Iroq muzeyida 2003-yilda ataylab buzg'unchilik sodir etilgan. Mamlakat tashqarisidagi xaridorlar ichkaridagi sotuvchilardan foydalanib, muzeydan muayyan narsalarni olib chiqishni buyurgan, deydi olim. Gibson kabi arxeologlar o'g'irlangan buyumlarni topib, Iroq Milliy muzeyiga qaytarishga harakat qildi. Mintaqada vaziyat xavfli bo'lishiga qaramay, bu boradagi ishlar davom etmoqda.
Well, there's archaeological work going on right now in Iraq. I mean, in the places where it is relatively secure, work is going on.
Iroqda arxeologik qazilmalar olib borilmoqda. Nisbatan tinch joylarda ish davom etyapti. Kelasi hafta u yerda vaziyat qanday bo'lishini bilmaymiz. Shu sabab qachon va qayerda mumkin bo'lsa, o'shanda ishlashga harakat qilyapmiz, deydi Maguire. Edward Planche BMTning ta'lim, fan va madaniyat agentligi UNESCO'da ishlaydi. Uning aytishicha, Iroqda ishlayotgan arxeologlarga yordam berish maqsadida UNESCO Iroq va Suriya yaqinida xizmat qilayotgan chegarachilar bilimini oshirishga, kontrabandani chegarada to'xtatishga harakat qilyapti.
So the objective is to have these surrounding countries with us, aware of the traffics, of the kind of objects going out.
Atrofdagi mamlakatlar bilan hamkorlikda bu ishni qilmoqchimiz. Ularni yo'qolgan buyumlar haqida xabardor qilib, qo'lga kiritgan bo'lsa, xavfsiz joyda saqlashga undayapmiz, dedi BMT vakili. Mosul muzeyidagi ko'p eksponatlar haqidagi ma'lumotlar kompyuter tizimiga kiritilgani uchun ularni topishda qo'l keladi. Biroq bu bebaho asarlarning qayerdaligini aniqlash oson emas. 12 yillik tanaffusdan so'ng mart boshida ochilgan Iroq Milliy muzeyidan 2003-yilda Iroq urushi boshlangan paytda yo'qolgan 15 mingga yaqin buyum hali ham qidirilmoqda. Bobur Ismoilov BMTning ta'lim, ilm, fan va madaniyat agentligi tomonidan O'zbekiston tasviriy san'ati yetakchilaridan biri deb e'tirof etilmoqda. Uning ijodi ayniqsa Yevropaning yetuk galereyalaridan o'rin olgan. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi Lola Karimova Tillayeva yaqinda uni Washingtonda tanishtirar ekan, musavvirning tarixiy falsafiy yondashuviga yuqori baho berdi. Nabahor Imomova hikoya qiladi.
Bobur Ismoilovning O'zbekiston elchixonasida ko'rgazmaga qo'yilgan asarlarini tomosha qilgan odam ularda nafaqat o'zbek xalqi va O'zbekistonga xos manzara, balki umum sharq madaniyatini ko'radi. Buyuk ipak yo'lidan qolgan meros va qadriyatlarni yodga soladi ular. Qizig'i shundaki, Qo'shma Shtatlar bir necha yillardan beri Markaziy va Janubiy Osiyoni bir-biriga yaqinlashtirish, tijorat va iqtisodiy madaniy hamkorlikni kuchaytirishga undab keladi. Bobur Ismoilovning ijodi bilan tanishgan amerikaliklar orasida yangi ipak yo'li tashabbusini targ'ib qilayotganlar ham bor edi. Amerika hukumati ikki mintaqa sherikligidan manfaatdor ekanini qayd etib keladi. Biroq Vashingtonda ham, tegishli mamlakatlarning o'zida ham qadim savdo yo'llarini tiklash xom xayol deya qo'l siltaydiganlar ko'p. Xo'sh, Bobur Ismoilovdek san'at namoyandalari nima deydi? Axir Buyuk ipak yo'li nafaqat tijorat yo'nalishi bo'lgan, balki madaniyat ko'prigi edi.
Bilasizmi, bor yo'g'i qanaqadir bir ko'rinish ko'rinmas barzurlar bor, o'shalarni yo'qotsa bo'ldi. Chegara, ha. Chunki misol Toshkentdan Delhiga uchasiz. Arzimagan 2 soatda yetib borasiz. Borib Delhida qo'nganingizdan keyin dunyo xuddi to'mparilib ketganga o'xshaydi. Qanaqadir hali Kiplingga asarlarini dunyosiga tushib qolgandek bo'lasiz. Lekin shunda ham non, tandir, ismli, qanaqadir so'zli bir-biriga yaqin. Me'morchilik san'atida ham xuddi Samarqand yo Buxoroning imoratlariga o'xshab, arxitektura qanaqadir birga bir xuddi bir-biriga shunchalik yaqin kifoya topasiz-da. Keyinchalik hayron bo'lasiz, chunki nahotki Hindiston shunchalik O'zbekistonda o'tirib, Toshkentda o'tirib shunchalik bunday fikrlaganingizda Hindiston qanday uzoq bir yurtga o'xshagan joy aslida hech qancha emas.
Lekin mafkuraviy jihatdan o'zgacha to'g'ri. O'zbekistonda turib Afg'onistonni o'zimizga juda ham bir uzoq mamlakat deb his qilamiz.
To'g'ri, Toshkentda turib Buxoroni ham uzoq his qilasiz. Aslida bunday olib qaraganda. Lekin o'sha aytganigacha birlashish aslida baribir bir bizim. Misol bizni ko'rishimiz mumkin Afrika kontinenti. Qanaqadir bitta yagona xarakteri bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Lotin Amerika kontinenti. Uni ham shunaqa bo'lishi mumkin. AQSh,
Shimoliy
Amerika. Uni ham bir qanaqadir bunday chiziq rasm bo'lishi mumkin. Men o'ylashimchaki, O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo ham bir kontinent. Munchalik kartada chizib qo'yilgan emas balki, chunki dengiz yo atrofda. Masalan, Lotin Amerikaga o'xshagan, yo Afrikaga o'xshagan, mana bu jumurchi insonning yuragiga o'xshaydi, Afrikani chizmas. Balki bizani O'rta Osiyo kontinent, Markaziy Osiyo kontinenti shunchalik chizilmagan bo'lgani bilan uni ham, men o'ylashimcha, region emas, kontinent deb bilish mumkin.
Eshitganingizdek, Bobur Ismoilovning fikricha, madaniy yaqinlikni yashirib bo'lmaydi. Birdamlik esa xohish, istakka bog'liq. Yonma-yon yashaydigan elatlar bir-biridan o'rganib, bir-biridan namuna olib keladi va bu haqiqatni yashirish qiyin. Gap uning ahamiyatini anglay olishdi va uni qadrlashdi.
Bu narsa, men o'ylashimcha, juda ham global narsa hozirgi kunga. o'ylashimcha bu narsaga hali ozgina vaqt bor, ong bilan yetib borish uchun har bittamizga hali vaqt bor. Lekin buni agar o'zi tanomasak, dunyo tan olmaydi.
Ijodkor Bobur Ismoilov bilan O'zbekistonning AQShdagi elchixonasida suhbatda bo'ldik. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Kapitoliy Vashingtondagi eng mashhur tarixiy obidalardan biri, demokratiya va qonun ustuvorligi siymosi. Binoning ta'mirtalab gumbazi o'tgan noyabrdan beri remont qilinyapti. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Kapitoliyda ta'mirlash ishlari oxirgi bor 1960-yilda amalga oshirilgan edi. Ammo qor, yomg'ir va shamol bino gumbazini yemirib ulgurdi. Hozir mingdan oshiq yoriq va boshqa nuqsonlari bor. Gumbaz 1863-yilda qurib bitkazilgan. Cho'yandan emasmi, tez zanglaydi. Amerika senati tarixchisi Don Ritchie.
The Capitol dome being cast iron has been hit by lightning countless times.
Cho'yandan yasalgani sababli Kapitoliy gumbazini ko'p marta yashin urgan. Bundan tashqari 1863-yildan beri, ya'ni 150 yildan beri bino eskirgan albatta.
Position since 1850 for 150 years since 1863.
Yaqinda chakka o'tdi va xolanki bino ichida san'at asarlari ko'p. O'rtasida katta shipon ham bor. Hozirgi ishlar dars ketgan joylarni yamash, eski bo'yoqni o'chirib, qayta bo'yashni ko'zda tutadi.
The leaks to fill the cracks, to take off excess layers of paint and to paint it again.
Ish davom etar ekan shamol ta'sirini kamaytirish va ishchilarni himoyalash maqsadida imoratning katta qismi tselofan va maxsus pushtirang mato bilan o'rab qo'yildi. Qonunchilarga xalaqit bermaslik uchun ta'mirlash ishlari kechasi olib borilyapti. Shaharga kelgan ayrim sayyohlar Kapitoliy gumbazini ko'ra olmasdan ketishga majbur.
It was dramatic, it's very fantastic, it's all white, but when I come here today, it's under construction, so my
Muhtasham, ajoyib oppoq imorat edi, ammo bugun kelsam ta'mirlash ishlari olib borilayotgan ekan. Oila a'zolarim binoni ko'ra olmasligidan xafaman, dedi xitoylik sayyoh Joyce.
You have to take the long view. I mean, it's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people.
Kelajakni o'ylash kerak, deb hisoblaydi Rick Jones ismli sayyoh. Albatta, gumbazni bugun ko'ra olmasligimiz noqulay, lekin kelajakni, asrlar davomida bu yerga keladigan odamlarni o'ylasangiz, vaqti-vaqti bilan ta'mirlash ishlari zarurligini tushunasiz. Shuning uchun men aslo xafa emasman, deydi u.
Preventive maintenance occasionally and I'm not upset with that at all.
Loyiha 2 yildan ko'proq davom etadi. 2017-yil yanvarida yangi prezident qasamyod keltirishiga bitkaziladi. Jeff Kaster, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'onistonning BMTdagi elchisi Zohir Tanin AQShning mamlakatdagi qo'shinlari sonini qisqartirish rejasidan qaytganini olqishlamoqda. Qo'shma Shtatlar joriy yil oxirigacha askarlari sonini 5,5 minggacha kamaytirmoqchi edi, ammo harbiy qo'mondonlar bunday qilmaslikni so'ragan. Tanining aytishicha, AQSh mamlakatdagi vaziyatni yaxshiroq o'rganib, harbiylarni kamaytirish rejasini qayta ko'rib chiqishi kerak. Shundagina Afg'oniston xavfsizlik muammolarini yaxshiroq bartaraf eta oladi, dedi elchi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.